Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κύριε, εν εφέλες σε προσμένο. Κύριε, εν εφέλες θα σε δω. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, εν ειρήνη σε προσμένω. Κύριε, εν ειρήνη θα σε δω. Σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, σε προσμένω, έλα και...
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο που τόσο τον αναστάτωσε, ώστε έχασε τον ύπνο του. Διέταξε τότε να καλέσουν τους μάγους, τους μάντης, τους εξορκιστές και τους αστρολόγους, για να του εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Ο βασιλιάς τους είπε: «Είδα ένα όνειρο και αναστατώθηκα. Θέλω να μάθω τι σημαίνει». Οι αστρολόγοι του απάντησαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά. Πες το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου το εξηγήσουμε». Ο βασιλιάς είπε στους αστρολόγους: «Η απόφασή μου είναι οριστική. Αν δεν μου φανερώσετε και το όνειρο και την ερμηνεία του, θα κατατεμαχιστείτε όλοι και τα σπίτια σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Αν όμως μου τα φανερώσετε, θα έχετε από μένα πλούσια δώρα και αμοιβές και μεγάλες τιμές. Γι' αυτό φανερώστε μου και το όνειρο και την ερμηνεία του». Αυτή για δεύτερη φορά είπαν στο βασιλιά: «Πες, βασιλιά, το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου φανερώσουμε την ερμηνεία του». Ο βασιλιάς απάντησε: «Ξέρω βέβαια ότι θέλετε να κερδίσετε χρόνο, γιατί βλέπετε ότι η απόφασή μου είναι αμετάκλητη. Αλλά αν δεν μου αποκαλύψετε το όνειρο, έχω πάρει την απόφασή μου για σας. Εσείς όμως συμφωνήσατε να με παραπλανήσετε με ψέματα, περιμένοντας να δείτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό πείτε μου το όνειρο για να πιστώ ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι αστρολόγοι απάντησαν στο βασιλιά: «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να σου φανερώσει, βασιλιά, αυτό που ζητάς. Γι' αυτό άλλωστε και κανείς βασιλιάς, όσο μεγάλος και ισχυρός κι αν ήταν, δεν ζήτησε ποτέ τέτοιο πράγμα από τους μάγους του, τους μάντης ή τους αστρολόγους του. Αυτό που ζητάς, βασιλιά, είναι πολύ δύσκολο. Κανένας δεν είναι σε θέση να σου το φανερώσει παρά μόνο οι θεοί, που όμως η κατοικία τους δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο των θνητών». Έτσι ο βασιλιάς οργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να σφάξουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και όταν δημοσιεύτηκε το διάταγμα, μαζί με τους σοφούς έψαχναν να βρουν και το Δανιήλ με τους φίλους του για να τους σκοτώσουν. Όταν ο Αριόχ, αρχισωματοφύλακας του βασιλιά, πήγε να τους σκοτώσει, ο Δανιήλ φέρθηκε με φρόνηση και σοφία. «Γιατί βγήκε μια τόσο σκληρή διαταγή από το βασιλιά?» τον ρώτησε. Τότε ο Αριόχ φανέρωσε στο Δανιήλ όλα όσα είχαν συμβεί. Αμέσως ο Δανιήλ μπήκε στο ανάκτορο και παρακάλεσε το βασιλιά να του δώσει καιρό για να του φανερώσει το όνειρο και την ερμηνεία του. Έπειτα πήγε στο σπίτι του και διηγήθηκε στους φίλους του, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, όλη την ιστορία. Παράλληλα τους πρότρεψε να ζητήσουν έλεος από το Θεό του ουρανού για να του αποκαλύψει το μυστήριο, ώστε να μην τον σκοτώσουν και μαζί του τους ίδιους και όλους τους άλλους σοφούς της Βαβυλώνας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του Δανιήλ και στο δεύτερο κεφάλαιο έχουμε την ιστορία όπου ο Δανιήλ θα κληθεί να ερμηνεύσει το όνειρο που είδε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Προσέξτε πως ο βασιλιάς καλεί τους μάγους και ζητάει τη βοήθεια όχι απλώς να ερμηνεύσει τον όνειρό του, αλλά ζητάει να του το πούνε κιόλας για να είναι βέβαιος ότι η ερμηνεία του θα είναι αυθεντική. «Και είπεν ο βασιλεύς, να καλέσω συν τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόητας και τους χαλδαίους, δια να φανερώσω συν προς το βασιλέα τεν ήπιαν αυτού. Ήρθω λοιπόν και στάθησαν έμπροσθεν του βασιλέως». Ο Ναβουχοδονόσορας καλεί όλους τους σοφούς ανθρώπους του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εκπαιδευτεί όπως ο Δανιήλ και οι φίλοι του. Ήταν εκείνοι τους οποίους κάλεσε στο συμβουλίο του. Ο βασιλιάς λοιπόν κάλεσε το συμβουλίο του. Οι σοφοί αυτοί άνδρες είχαν μεγάλη ευφυΐα και γνώση. Είναι αλήθεια ότι διατηρούσαν τις δυσθεμονίες τους και είχαν αντιλήψεις μιας ιδωλατρικής θρησκείας. Αλλά φίλοι μου, δεν ξέρω σε πόσο καλύτερη κατάσταση βρισκόμαστε εμείς σήμερα. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους με ξέχουσες γνώσεις, οι οποίοι αρνούνται τη βίβλο, που ουσιαστικά είναι ειδωλολάτρες. Οι τότε σοφοί της Βαβυλώνας είναι τόσο έξυπνοι όσο αυτοί σήμερα στη μοντέρνα κοινωνία μας που έχουν τα διδακτορικά αλλά παράλληλα ενδιαφέρονται για την αστρολογία και άλλα πράγματα που είναι πραγματικά δυσδαιμονίες. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν τη διάνοια της Βαβυλώνας και φέρθηκαν μπροστά στο βασιλιά για να ακούσουν τη μοναδική του διαταγή. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς: «Ενυπνιάστην εν ύπνιον, και το πνεύμα μου εταράχθη εις το να γνωρίσω το εν ύπνιον». Ο βασιλιάς εξηγεί ότι είχε ένα συνήθιστο όνειρο, το οποίο πιστεύει ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Βλέπετε, ο Θεός του φανέρωσε ότι είχε κάτι να του πει. Ο άνθρωπος όμως αυτός, μέσα στο σκοτάδι του, δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο σημαντικό ήταν. Και ελάλησαν οι Χαλδαίοι προς τον βασιλέα, συριστοί, λέγοντες: «Βασιλεύ, ζήθεις τον αιώνα, υπέ το εν ύπνιον προς τους δούλους σου και εμείς θέλουμε φανερώσει την ερμηνεία του». Για μένα είναι το πιο χαζό πράγμα που θα μπορούσε κάποιος να πει. Αλλά εκείνοι με αυτόν τον τρόπο κολάκευαν τον βασιλιά. «Βασιλιά, ζήσε για πάντα». Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους βασιλείς που κάθονται στους τρόνους θα μπορούσαν να πούν: «Λοιπόν, κάντε λάθος. Δεν θα ζήσω για πάντα. Κάτι θα πάθω κι εγώ μια από αυτές τις μέρες και δεν θα είμαι πια μαζί σας». Όμως φαίνεται γενικά να αποφεύγουν αυτό το θέμα. Το σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι εκείνη η χρονική περίοδο, στο βιβλίο του Δανιήλ, υπάρχει μια αλλαγή από τα εβραϊκά προς τα αραμαϊκά ή τη συριακή γλώσσα, όπως μας λέγεται στο εδάφιο 4. Από το εδάφιο 4 αυτού του κεφαλαίου μέχρι το εδάφιο 8 του κεφαλαίου 7, το βιβλίο είναι γραμμένο στα αραμαϊκά ή στα συριακά. Η αραμαϊκή ήταν η γλώσσα του δικαστηρίου, η διπλωματική γλώσσα εκείνης εποχής. Ήταν η γλώσσα των εθνικών, η γλώσσα του κόσμου. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τα γαλλικά πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα νομίζω ότι τα αγγλικά έχουν αντικαταστήσει τα γαλλικά σε αυτή τη θέση. Η σπουδαιότητα της αλλαγής αυτής είναι σημαντική. Ο Θεός τώρα μιλάει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στο λαό του. Ο Ισραήλ είχε πέσει στην αιχμαλωσία των Βαβυλωνίων. Ο Θεός πήρε το σκύπτρο από τη γενιά του Δαβίδ, το έθεσε στα χέρια των εθνικών και θα μείνει εκεί μέχρι να πάρει το σκύπτρο πίσω. Τα τριμμένα χέρια είναι αυτά που θα πάρουν πίσω το σκύπτρο, επειδή είναι ο σκοπός του Θεού να βασιλεύσει ο Χριστός. Το θέμα εδώ είναι η επίγεια βασιλεία. Η εντύπωση ότι ο λόγος του Θεού περιορίζεται σε κάποια τοπική θεότητα και ότι η Βίβλος έχει μια περιορισμένη οπτική είναι λαθασμένη. Αν το εξετάσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι ο Θεός έχει στο νου του μια παγκόσμια βασιλεία. Στον Ψαλμό 89, εδάφιο 27, μιλά για τη διαθήκη που έκανε με τον Δαβίδ: «Και θα κάνω τον πρωτοτοκό μου μεγαλύτερο από όλους τους βασιλείς της γης». Ύστερα, στα εδάφια 34-37 του ίδιου Ψαλμού, λέει: «Αλλά δεν θα αποσύρω από αυτόν το έλεος μου και την πιστότητά μου, δεν θα τη διαψεύσω, δεν θα παραβώ τη διαθήκη μου. Και ό,τι βγήκε από τα χείλη μου, δεν θα το αθετήσω. Μια φορά ορκίστηκα στην αγιότητά μου, δεν θα απογοητεύσω το Δαβίδ. Οι απόγονοί του αιώνια θα υπάρχουν. Και ο θρόνος του, όπως απέναντί μου ο ήλιος και η σελήνη, αιώνια στεριωμένος θα είναι. Μάρτυρες αξιόπιστοι είναι τα ουράνια». Με άλλα λόγια, λέει ο Θεός, αν βγείτε έξω και ο ήλιος έχει εξαφανιστεί από τον ουρανό και το φεγγάρι δεν είναι στη νύχτα, τότε θα καταλάβετε ότι έχω μετανιώσει. Όσο όμως βλέπετε τον ήλιο και το φεγγάρι εκεί ψηλά, θα γνωρίζετε ότι θα θέσω το βασιλιά μου πάνω σε αυτή τη γη. Μιλάμε εδώ για μια οικουμενική, όχι μια τοπική κατάσταση. Αυτό αφορά στον πρώτο μεγάλο κυβερνήτη του κόσμου και η γλώσσα αφορά τη γλώσσα εκείνου του τότε κόσμου. Ο βασιλεύς απεκρίθηκε και είπε προς τους Χαλδαίους: «Το πράγμα διέφυγε να πεμού. Εάν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το εν ύπνιον και την ερμηνεία αυτού, θέλετε καταμελιστεί και οικία σας θέλουσι γίνει κοπρώνες». Εδώ φυσικά έχουμε την ακραία συμπεριφορά αυτού του αυτοκράτορα. Πράγματι, μια λαθασμένη ερμηνεία του δαφίου αυτού μας δίνει την εντύπωση ότι ο βασιλιάς είχε ξεχάσει το όνειρο. Δεν είχε όμως ξεχάσει το όνειρο. Θυμάται το όνειρο. Έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία του και αρνείται να το αποκαλύψει στους σοφούς άνδρες. Γιατί? Επειδή θέλει τη σωστή του ερμηνεία. Το τίμημα για την ερμηνεία αυτή είναι κάπως σκληρό. Ο άνθρωπος φοβίζει αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να ερμηνεύσουν το όνειρο, αλλά πρώτα πρέπει να καταλάβουν, να βρουν ποιο είναι το όνειρο. Αλλά αν φανερώσετε το ενύπνιον και την ερμηνεία αυτού, θέλετε λάβει παρεμού δώρα και αμοιβάς και τιμήν μεγάλην. Το ενύπνιον λοιπόν και την ερμηνεία αυτού φανερώσατε σε μέ. Αντιθέτως, ο Ναφουδονόσορ θα μπορούσε να είναι γενναιόδωρος και φιλάνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος κατευθυνόταν από τα συναισθήματά του, όπως θα διαπιστώσουμε συνέχεια. Τους λέει: «Θα σας ανταμείψω, πλούσιο πάροχα, αν μου δώσετε σωστή ερμηνεία». Απεκρίθησαν εκ δευτέρου και είπαν: «Ας είπε ο βασιλεύς το ενύπνιον προς τους δούλους αυτού, και εμείς θέλουμε να φανερώσει την ερμηνεία αυτού». Οι σοφοί αυτοί άνδρες συνειδητοποίησαν τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκαν. Και ξανά, πολύ επιφυλακτικά, πρότειναν στο βασιλιά να σου εξηγήσει ποιο ήταν το όνειρο και εκείνη θα του δώσει την ερμηνεία. Ο βασιλεύς απεκρίθηκε και είπε: «Επαληθείας, καταλαμβάνω ότι εσείς θέλετε να εξαγοράζετε τον καιρόν, βλέποντες ότι διέφυγε ένα πεμού το πράγμα». Ο βασιλιάς λέει: «Βλέπετε ότι χρειάζεται δουλειά και εσείς χρονοτριβείτε. Θέλετε κι άλλο λίγο χρόνο». Κάποιος ερμηνευτής παραποιεί τα λόγια του βασιλιά ως εξής. Και ο βασιλιάς είπε: «Βλέπω πολύ απλά ότι προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο, γιατί γνωρίζετε πόσο μεγάλη τιμωρία σας περιμένει». Αυτή είναι μια πιο ελεύθερη μετάφραση. Και συνεχίζει μετά: «Αλλά αν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το ενύπνιον, αυτή μόνο η απόφαση είναι δια σας. Διότι συνεβουλεύτηκε να επείτε ψευδείς και διεφθαρμένους λόγους εμπροσθέν μου. Εωσού παρέλθει ο καιρός. Είπατε μη λοιπόν το ενύπνιον και θέλω γνωρίσει ότι δύναστε να φανερώσετε εις εμέ και την ερμηνεία αυτού». Ο βασιλιάς πραγματικά εδώ εκδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς σοφούς της Βαβυλώνας. Πιστεύω ότι θα είχαν ήδη αποτύχει σε άλλες υποθέσεις που είχαν αναλάβει από τον βασιλιά. Ο Ναβουδονόσορ καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί τον εξαπατούν και τώρα τους βάζει σε μια μεγάλη δοκιμασία. Ο συλλογισμός του σε αυτό το σημείο είναι πολύ λογικός. Αν μπορέσουν και του πούν ποιο είναι το όνειρο που είδε, τότε μόνο η ερμηνεία θα είναι αυθεντική. Εάν δεν μπορούν να γνωρίζουν το όνειρο, τότε η ερμηνεία που δίνουν δεν ισχύει. Απεκρίθησαν οι Χαλδαίοι έμπροσθεν του βασιλέως και είπαν: «Δεν υπάρχει άνθρωπος επί πάσης της γης δυνάμεως να φανερώσει το πράγμα του βασιλέως, καθώς δεν υπάρχει ουδής βασιλεύς, άρχον ή διοικητής, ώστις να ζητεί τι αυτά πράγματα παραμάγου, επαϊδού ή Χαλδαίου». Αυτή είναι η πρώτη αληθινή δήλωση που έκαναν οι σοφοί αυτοί οι άνθρωποι. Κανένας άνθρωπος στη γη δεν θα μπορούσε να γνωρίζει αυτό το όνειρο παρά μόνο ο Θεός. Στην απελπισία τους, υπερασπιζόμενοι τις ζωές τους, προσπαθούν να δείξουν πόσο παράλογη είναι η απέτηση του βασιλιά. Αν αφήσουμε έξω το υπερφυσικό στοιχείο, φυσικά η απέτησή του είναι παράλογη. Όμως ισχυρίζει ότι είναι ανώτερη και ο βασιλιάς του ζητά να του το αποδείξουν. «Και το πράγμα το οποίο ο βασιλεύς ζητεί είναι μέγα και δεν είναι άλλος δυνάμενος να φανερώσει αυτό έμπροσθεν του βασιλέως, εκτός των θεών, των οποίων η κατοικία δεν είναι μετά τη σαρκός». Αυτό που υποστηρίζουν επίσης είναι ότι δεν έχουν επικοινωνία με τον ουρανό. Ομολογούν ότι οι θεοί τους δεν τους δίνουν αρκετές πληροφορίες. Καταλήγουν στο επιχείρημα ότι κανένα ανθρώπινο όν δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτήν την απέτηση του βασιλιά. Αυτό προετοιμάζει το έδαφος για να έρθει ο Δανιήλ στο προσκήνιο. Ο βασιλιάς εκδηλώνει ένα πολύ επιθετικό και βίαιο χαρακτήρα, καθώς παίρνει την απόφαση να σκοτώσει τους σοφούς. Είναι ένα από τα συμπτώματα της ψύχωσης από την οποία υποφέρει και την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Ο βασιλιάς διατάζει να σφαγιαστούν οι σοφοί αυτοί. Και εξήλθεν η απόφαση και οι σοφοί εθανατώνοντο. Εζήτησαν δε και το Δανιήλ και τους συντρόφους του δυναθυνατώσουν αυτούς. Η απόφαση του βασιλιά περιλαμβάνει τον Δανιήλ και τους φίλους του. Αν και είναι εκπαιδευμένοι αυτή τη στιγμή, διδάσκονται από εκείνους τους οποίους ο βασιλιάς έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Απερίσκευτη αυτή η απόφαση να καταστροφούν όλοι οι σοφοί Βαβυλώνας, και αυτή η απόφαση περιλάμβανε και πολλούς οι οποίοι είναι εντελώς αθώοι, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου υπεύθυνοι και δεν είχαν ευκαιρία να ερμηνεύσουν το όνειρο. Η δικτατορία του Ναφουδονόσορα μπορούσε να φτάσει στο έσχατο σημείο. Μπορούσε να κάνει ό,τι ακριβώς ήθελε. Και απεκρίθη ο Δανιήλ μεταφρονήσεως και σοφίας προς τον Αριόχ, τον άρχισωματοφύλακα του βασιλέως, όσης εξήλθε δια να θανατώσει τους σοφούς Βαβυλώνας. Απεκρίθη και είπε στον Αριόχ, τον άρχοντα του βασιλέως. Διατί η βία αυτή απόφαση παρά του βασιλέως? Και ο Αριόχ φανέρωσε το πράγμα προς τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ είναι πολύ μπερδεμένος με τη βιαστική και άδικη απόφαση του βασιλιά. Και είναι πολύ διακριτικός καθώς πλησιάζει τον Αριόχ. Ο Αριόχ είναι υπεύθυνος της φρουράς. Είναι, θα λέγαμε, υπεύθυνος της μυστικής υπηρεσίας και εκτελεί τις αποφάσεις του βασιλιά. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζαμε όλα όσα είπαν ο Αριόχ και ο Δανιήλ. Αναρωτιέμαι αν θα του είπε κάτι σαν «ο βασιλιάς είναι τρελός» ή «ο βασιλιάς έχει τις μαύρες του». Δεν μας λέει κάτι τέτοιο εδώ η διήγηση. Ίσως να του είπε «ξέρεις πως είναι ο βασιλιάς». Και εισήλθε ο Δανιήλ και παρεκάλεσε τον βασιλέα να δώσει καιρόν εις αυτόν και ήθελε φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα. Ο Δανιήλ κατάφερε να κερδίσει ακρόαση από τον βασιλιά και του ζήτησε να του δώσει χρόνο για να του αναπτύξει το όνειρο. Η απέτηση αυτή ίσως φαίνεται πολύ αλαζονική. Στην πραγματικότητα έτσι θα συμπεριφερόταν ένας αφθάδης νεαρός. Όμως τα γεγονότα θα αποκαλύψουν ότι αυτή η σιγουριά του αποδεικνύει την πίστη του στον Θεό. Και πήγαινε ο Δανιήλ εις τον οίκον αυτού και γνωστοποίησε το πράγμα προς τον Ανανίαν, προς τον Μισαήλ και προς τον Αζαρίαν, τους συντρόφους αυτού, δια να ζητήσω συν έλεος παρά του Θεού του ουρανού περί του μυστηρίου τούτου, ώστε να μην απολεστεί ο Δανιήλ και σύντροφοι αυτού μετά των επιλείπων σοφών της Βαβυλώνας. Δια να ζητήσει έλεος, λέει, παρά του Θεού του ουρανού. Αυτή είναι μια έκφραση που τη συναντούμε μόνο στα βιβλία που μιλούν για την αιχμαλωσία. Δηλαδή στο βιβλίο του Έσδρα, του Νεεμία και του Δανιήλ. Βλέπετε, μετά την αποχώρηση της δόξας του Θεού από τα Ιεροσόλυμα, από τα άγια των Αγίων του Ναού, ο Θεός αναφέρεται ως Θεός του ουρανού. Αυτοί οι νεαροί Εβραίοι γνώριζαν ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε κάποιο μικρό ναό στην Ιερουσαλήμ. Είναι ο Θεός του ουρανού. Η φράση «Δι να ζητήσω συν έλεος» αποκαλύπτει τη βάση προσευχής. Ο Θεός δεν απαντά σε προσευχές εξαιτίας της προσπάθειας, της αξίας, του χαρακτήρα ή των έργων αυτού που προσεύχεται. Όλες οι προσευχές πρέπει να βασίζονται στο έλεος του Θεού. Το να προσευχόμαστε σήμερα στο όνομα του Ιησού σημαίνει ότι ερχόμαστε στο Θεό όχι με τη δική μας αξία, αλλά με την αξία του Χριστού, ζητώντας το έλεος του Θεού. Και το μυστήριο απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ διοράματος της νυχτός. Τότε ευλόγησε ο Δανιήλ τον Θεόν του ουρανού. Σκέφτομαι ότι ο τρόπος που ίσως χρησιμοποίησε ο Θεός για να κάνει την αποκάλυψη του Δανιήλ ήταν να το αποκαλύψει το ίδιο το όνειρο που έδωσε στον Ναφουδονόσορα. Αυτή ήταν μια λογική εξήγηση. Και λάλησε ο Δανιήλ και είπεν «Ή το όνομα του Θεού ευλογημένον από του αιώνος και ως του αιώνος, διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμης. Και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους, καθερεί βασιλείς και καθιστά βασιλείς, δι' σοφία εν σοφούς και γνώση στους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκριμένα, γνωρίζει τα εν τη σκότη και εν το φως κατοικεί μετ' αυτού. Συ Θεέ των πατέρων μου ευχαριστώ και σε δοξολογώ, ως της μη έδωκα σοφίαν και δύναμην, και έκαμες γνωστόν εις εμέ ότι δεήθημεν παρά σου. Διότι εσύ έκαμες γνωστήν εις ημάς του βασιλέως την υπόθεση». Αυτή είναι μια από τις πολλές καταγεγραμμένες προσευχές του Δανιήλ. Ο Δανιήλ ήταν ένας άνθρωπος προσευχής. Ο Θεός απεκάλυψε αυτό το μυστικό στον Δανιήλ και αυτή είναι μια υπέροχη προσευχή ευχαριστίας. Τώρα ο Δανιήλ είναι έτοιμος να πάει ξανά μέσα και να ζητήσει ακρόαση από τον βασιλιά. Ή πήγε λοιπόν ο Δανιήλ προς τον Αριόχ, τον οποίο ο βασιλεύς διέταξε να απολέσει τους σοφούς Βαβυλώνας, ή πήγε και είπε προς αυτόν ούτω: «Μη απολέσει τους σοφούς Βαβυλώνας. Ίσαξον με ενώπιον του βασιλέως και εγώ θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα». Ο Δανιήλ θέλει να σταματήσει την αιματηρή σφαγή που θα συνέβαινε και προφανώς ούτε και αυτός ο Αριόχ ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ήθελε να σκοτώσει όλους αυτούς τους σοφούς ανθρώπους. και εισήξεν ο Αριόχου με τα σπουδής των Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτόν ούτως: «Έβρικα άνδρα εκ των ιών της αιμαλωσίας του Ιούδα, όσοι θέλει φανερώσει την ερμηνεία εις τον βασιλέα». Ο Αριόχ σπέβει να παρουσιάσει τον Δανιήλ στον βασιλιά, φέροντας τα καλά νέα ότι το όνειρό του αποκαλύφθηκε και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να το ερμηνεύσει. Απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ: «Είσαι ικανός να φανερώσει προς εμέ το ενύπνιο το οποίο είδων και την ερμηνεία αυτού?» Προφανώς, και πιστεύω λογικά, ο βασιλιάς ήταν λιγάκι σκεπτικός. Όλοι αυτοί οι σοφοί άνθρωποι δεν ήταν ικανοί να ανακαλύψουν το όνειρό του και την ερμηνεία του, και έρχεται τώρα ο νεαρός Δανιήλ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι μπορεί να το κάνει. Ο βασιλιάς τον ρωτάει: «Εννοείς ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν να μου δώσουν καμιά απάντηση και έχεις εσύ?» Ίσως αυτό να είναι μια ακόμα προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο οι σοφοί. Η ερώτηση αυτή ακούγεται κοινική, αλλά ο Δανιήλ του έδωσε μια εξοχή απάντηση. Απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε: «Το μυστήριο περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά, δεν δίνανται σοφοί επαειδή μάγοι μάντης να φανερώσωσι προς το βασιλέα, αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ως αποκαλύπτει μυστήρια και κάνει γνωστόν εις το βασιλέα Ναφουδονόστορ τη μέλη γενέστε εν τις εσχάτης ημέρες. Τον ύπνιόν σου και οράσεις σου της κεφαλής σου επί της κλίνης σου είναι άφτε». Ο Δανιήλ αμέσως διαχωρίζει τη σοφία της Βαβυλώνας από τη σοφία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Δεν απέδειξε ο Θεός ανοησία τη σοφία του κόσμου αυτού? Γιατί αυτό που κάνει ο Θεός, ακόμα και αν το βλέπουν σαν ανόητο ή σαν αδυναμία οι άνθρωποι, ξεπερνά την ανθρώπινη σοφία και την ανθρώπινη δύναμη». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 20-25. Ο Δανιήλ τώρα έχει το μοναδικό προνόμιο να παρουσιάζει στο σκοτεινό μυαλό αυτού του ειδωλάτρη βασιλιά τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Λέει: «Αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ως αποκαλύπτει μυστήρια και κάμνει γνωστόν εις τον βασιλέα Ναφουδονόστορο τη μέλη γενέστε εν τες εσχάτες ημέρες». Το όνειρο αυτό αναφέρεται στο τέλος της εποχής των εθνών. Στο τέλος της εποχής των εθνών είναι η ίδια εποχή με τις έσχατες μέρες του λαού Ισραήλ, και οι δύο εκπληρώνονται μετά την περίοδο της μεγάλης λήψης. Η μέρα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι η μέρα του ανθρώπου. Ο Παύλος λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 3: «Όσο για μένα έχει πολύ μικρή σημασία να ανακριθώ από εσάς ή κάτω από το σημερινό ανθρώπινο φως. Μα ούτε κι εγώ ίδιος ανακρίνω τον εαυτό μου. Ζούμε στην ημέρα του ανθρώπου». Όμως φίλοι μου, την ερμηνεία του θαυμαστού αυτού οράματος, που είναι και σχατολογική προφητεία, θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.